24 și vom citi din nou versetele 44 la 49. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 44 la 49. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Amin. Rog să luați loc. Înainte de a continua meditațiile noastre la problema învierii și a învierii Domnului Iisus Hristos, cel mai mare eveniment al istoriei, vreau să mai cântăm încă o cântare, tot despre învierea Domnului Iisus Hristos, cântarea 521. Din lanțul morții și păcat și mormânt, Hristos a înviat. 521. Din lanțul morții și mormânt Hristos a înviat. Prin moarte, moartea biruind, Hristos a înviat. Trăiește El cel răstignit, ce moartea-n vecea biruit. Slăviți-L neîncetat, Hristos a înviat. Maria vine-n zori de zi cu sufletul întristat. Mormântul-i gol ce poate fi, Hristos a înviat. Și îngerii în ceruri sus îi cântă slavă lui Iisus. Slăviți-L neîncetat, Hristos a înviat. Prin moartea Lui în greul chin, cu Tatăl ne-am păcat. Prin viața Lui acum trăim, Hristos a înviat. Ce har măreț ne-a dăruit, credința-n El ne-a mântuit. Slăviți-L neîncetat, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul. Eu am așa un mare regret, pentru că noi suntem obișnuiți cu acest salut așa de frumos pentru o perioadă așa de scurtă a anului. Și că se duce, se demodează așa ca și sărbătoarea, ca și toate celelalte, și pierdem substanța și pierdem semnificația. Nu-i nimic mai frumos decât asta și îl vedem scris aici în fața noastră de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu. Dacă vom auzi cumva peste două luni pe cineva spunând că Hristos a înviat, unii poate vom crede că ceva nu-i bine cu el. Trebuie să meargă la vreun consult psihiatric sau știu eu ceva s-a întâmplat. S-a produs o dereglare. Însă este adevărul fundamental al lumii și al universului. Hristos a înviat din morți. Totul se bazează pe învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Fără învierea Domnului Iisus Hristos nu există speranță. Există numai haos, întuneric, frig, deznădejde. Învierea Domnului Iisus Hristos a adus speranță lumii. Lumii peste peste care era întuneric, despre care prorocul Isaia spune totuși, întunericul nu va împărăți veșnic peste pământul în care acum este necaz. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a adus lumină și a adus speranță. Însă n-a dispărut întunericul și n-a dispărut necazul. Este prezent întunericul și astăzi, este prezent necazul și astăzi. Și necazul este prezent pretutindeni. Și întunericul este prezent pretutindeni, însă Scriptura spune, ori de câte ori unul se întoarce la Dumnezeu, măhrama este dată la o parte și se face lumină. Evanghelia este ascunsă pentru cei a căror minte, spune Scriptura, a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia. O orbire spirituală care nu poate să vadă strălucind Evanghelia slavei Domnului Iisus Hristos. Însă, Evanghelia este prezentă. Spune Apostolul Pavel, dacă n-a înviat Hristos, credința noastră este zadarnică, credința voastră este zadarnică, noi suntem încă în păcatele noastre și suntem pe deasupra dovediți ca niște martori mincinoși. Dar Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și nimeni nu poate contesta evenimentul acesta, chiar dacă nu-l acceptă. Am arătat și am văzut că sunt dovezi covârșitoare pentru învierea Domnului Iisus Hristos, că nu există eveniment, dar nici măcar să se apropie de evenimentul istoric al învierii Domnului Iisus Hristos, care să fie atât de bine documentat și dovedit istoric. Și suntem acum la a șasea meditație din acest pasaj, din Luca capitolul 24, la învierea Domnului Iisus Hristos, și am numit meditația aceasta importanța învierii. Și vom mai avea încă una, și vom încheia apoi cu concluzia învierii, care este înălțarea sau binecuvântarea. Deci astăzi despre importanța învierii. Ați observat că am citit același pasaj ca și săptămâna trecută și cu ajutorul Domnului același îl vom citi și la serviciul de după amiază. Am spus că aceste cuvinte din Evanghelia după Luca, Luca scrie unele cuvinte care nu apar în celelalte evanghelii. Și aici, în capitolul 24, avem și relatarea cu cei doi ucenici care mergeau spre Emaus și unul este numit Cleopa și presupunem, și mulți presupun că celălalt era vorba de Luca, așa cum și Marcu își ascunde identitatea în Evanghelia scrisă de el, așa cum și Ioan își ascunde identitatea în Evanghelia după Ioan și nu își amintește numele niciodată, însă clar era prezent acolo. Așa face și Luca și celălalt, Cleopa, cei mai mulți presupun că era fratele lui Iosif. Fratele lui Iosif, soțul Mariei, Cleopa. Și vedem cum lucrarea mântuirii s-a răspândit, să spunem așa, în familia sfântă, pentru că Evanghelia după Ioan spune, nici frații lui nu credeau în el și luau peste picior. Într-o anumită situație a venit Maria și cu frații Domnului Iisus Hristos și știți ce au spus despre el? Au auzit niște zvonuri, au auzit ce se întâmplă, de lucrările pe care le face, au zis și a ieșit din minți. Ei au fost ispitiți, familia, frații Domnului Iisus Hristos de corp. Carnea nu folosește la nimic, carnea nu poate înțelege lucrările lui Dumnezeu, chiar în aceeași familie acolo, nu poate carnea să priceapă, nu poate carnea să moștenească neputrezirea, putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. De aceea am spus odată că cel mai mare semn al dragostei lui Dumnezeu pentru noi, ca oameni păcătoși care trăim în carne, în trupul acesta, este că Dumnezeu ne îngăduie să murim. Poate nu v-ați gândit niciodată la lucrul acesta. Cel mai mare semn al dragostei lui Dumnezeu în timpul acestei vieți pământești este că Dumnezeu ne îngăduie să murim. Că dacă n-ar îngădui Dumnezeu să murim, ar fi lumea aceasta. Deci necazul care acum ar însemna nimic față de ceea ce, față de felul cum ar arăta lumea aceasta. Toți ați întâlnit persoane care își doresc sau care și-au dorit să moară, pentru care n-a existat o dorință mai mare decât ca Dumnezeu să ia și să-i ducă de aici, pentru că viața aceasta a devenit atât de apăsătoare și pentru ei și pentru alții. Povara era atât de grea, încât moartea, și avem o cântare care ne spune că moartea este, ce este? Câștig. Moartea este câștig. Și Apostolul Pavel era în viață și știa că acolo este mult mai bine, e mult mai bine să mă duc la Domnul. Însă, când era vorba, un singur motiv îl ține aici pe Apostolul Pavel, Biserica Domnului Iisus Hristos. Singurul motiv pentru care spunea, merită să trăiesc aici și voi rămâne împreună cu voi toți dacă trebuie să rămân și dacă Dumnezeu hotărăște că trebuie să rămân pentru înaintarea și pentru întărirea credinței voastre. Importanța învierii. Dacă este cel mai important eveniment, cel mai mare eveniment, cu siguranță că are cea mai mare importanță și are cele mai mari semnificații și cele mai mari implicații. Primul lucru important legat de învierea Domnului Iisus Hristos este împlinirea Scripturii. Versetul 44. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Învierea Domnului Iisus Hristos consemnează, consfințește împlinirea Scripturii. Și despre învierea Domnului Iisus Hristos, sigur că nu numai despre înviere, și despre patimile Domnului Iisus Hristos, că nu putea să fie înviere fără moarte. Trebuia să fie o moarte pentru ca apoi să fie o înviere. Numai despre cine a murit, vorbim despre înviere. Nu vorbim că a înviat cineva care e viu. Cineva care e mort, el poate să învie. Și prorocii care au fost înainte, spune Apostolul Petru, au făcut din această mântuire ținta cercetărilor stăruitoare și căutau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Când vestea mai dinainte, asta e prorocia, vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. De aceea am spus că concluzia învierii este înălțarea. Patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost urmată de o perioadă de 40 de zile, care e aproape gata acum, să spunem, calendaristic, așa în calendarul creștin, aproape gata. O perioadă de 40 de zile în care Domnul s-a arătat de multe ori și în multe feluri celor care au fost împreună cu El și după 40 de zile Domnul s-a înălțat la cer, în slava din care a venit, însă cu o mare promisiune din partea Îngerului. Acest Iisus care s-a înălțat la cer va veni în același fel. Însă de acum, de la înălțarea Lui la ceruri și până la venirea Lui, ar părea că ei vor rămâne singuri. Însă Domnul le-a spus dinainte, nu vă voi lăsa orfani, nu vă voi lăsa singuri. E de folos ca să mă duc la Tatăl, că dacă nu mă voi duce la Tatăl, Duhul Sfânt, Mângâietorul, nu va fi trimis. Și Domnul s-a înălțat la Tatăl și le-a spus, rămâneți în cetate, până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Nu vă voi lăsa orfani. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Nu există cuvinte de felul acesta, nicăieri în toată literatura lumii. Nu există cuvinte care să aducă atâta speranță ca aceste cuvinte ale Mântuitorului și ca cuvintele profeților, ca și cuvintele Scripturii. Învierea Domnului Iisus Hristos înseamnă împlinirea Scripturii. Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și am văzut și în duminicile trecute, scripturile cuprindeau legea lui Moise, prorocii și psalmii. Acestea erau scripturile la acest moment. Mai târziu s-au adăugat evangheliile și apoi epistolele și în final cartea Apocalipsa. Și s-au încheiat scripturile. Însă până la momentul acesta, scripturile cuprindeau legea lui Moise, prorocii și psalmii. Adică toate scripturile mărturisesc despre Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu este ascunsă în Scripturi și este descoperită în Scripturi și prin Scripturi. Și taina lui Dumnezeu este Hristos, taina ținută ascunsă de viacuri și descoperită acum în scrierile apostolilor și prorocilor, și anume Hristos în voi, speranța gloriei. Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și formulat puțin altfel, că partea aceasta a Scripturilor ca o trilogie, apare legea lui Moise, prorocii și psalmii. Legea lui Moise reprezintă porunca și are de-a face cu mintea. Legea lui Moise reprezintă porunca și are de-a face cu mintea. În legea vechi testamentală erau multe porunci, sintetizate în cele 10 porunci și apoi în 2 porunci sau într-una, în porunca iubirii, care le cuprinde pe toate, pentru că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Aici se produce multă confuzie, în special astăzi, foarte multă confuzie când se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Păi, noi nu mai suntem sub lege, noi nu ne mai supunem la nicio poruncă, că noi nu avem decât porunca iubirii, că Domnul a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele, aici se cuprinde toată legea și prorocii. Da, Domnul care a spus că în porunca iubirii se cuprind toate, a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Cine nu păzește poruncile lui Dumnezeu, nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Dacă cine mă iubește, păzește poruncile mele. Acesta este adevărul Scripturii. Să nu luăm numai o parte care ne pare, ne place nouă, să spunem Domnul e bun, harul lui Dumnezeu e mare, facem ce vrem, lasă că Domnul ne iartă. Pentru că ne înșelăm pe noi, ne înșelăm și pe alții și partea va fi în iazul de foc și pucioasă, care nu se stinge. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și dacă mă iubește cineva, spune Domnul, și implică dacă păzește poruncile mele, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, Tatăl și Fiul. Noi vom veni la El, cum vom veni? Prin făgăduința Duhului care va fi cu voi și care va fi în voi, care vă va călăuzi în tot adevărul, care vă va aduce aminte cuvintele mele. Deci revenim acum aici, porunca, profeția, al doilea lucru, profeția care cuprinde prorocii și afectează voința sau acțiunile noastre. Legea sau porunca are de-a face cu mintea. Porunca ne învață. Porunca ne arată care este calea pe care trebuie să mergem. Porunca ne învață cum să trăim, cum să ne comportăm, cum să vorbim. Însă porunca se dovedește fără putere de îndreptare. Porunca nu ne poate îndrepta. Legea circulației nu poate îndrepta pe cineva, nu-l poate determina să respecte legea circulației. Legea circulației spune cum trebuie să meargă, ce reguli trebuie să respecte, dar tot legea circulației spune și sancțiunile. Și dacă omul a încălcat legea, ce spune polițistul? Uite, ăsta e articolul, asta e legea, ai încălcat-o, asta e sancțiunea. Păi da, dar nu se poate și așa, nu pot să mă ierți. Păi știi ce zice polițistul? Cel puțin așa ziceau mai înainte, aici nu e la biserică. Aici, legea, asta e legea circulației, asta e sancțiunea, ce e scris, e scris, aici nu e la biserică, numai acolo e cu iertarea, la biserică. Oamenii nu se joacă cu legea. Oamenii legii nu se joacă cu legea, dar la biserică pocăiții se joacă cu legea. Ei își permit și știu și polițiștii că pocăiții se joacă cu legea, aici nu e la biserică, aici nu e cu aici e sancțiunea. Dar sancțiunea rămâne, să nu credem că nu rămâne sancțiunea în lumea spirituală și înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e mult mai drept decât un polițist. Dumnezeu este mult mai drept decât ministrul justiției, chiar dacă e Monica Macovei. Mult mai drept decât orice ministru al justiției Dumnezeu. Dumnezeu este dreptatea 100%. Dumnezeu este credincios 100%. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Și există speranță la Dumnezeu, există ispășire, cum am auzit, că El este Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. La Dumnezeu există iertare, dar și pedeapsa e prezentă. Și sancțiunea e prezentă, legea lui Dumnezeu are sancțiuni, are pedepse și n-au căzut aceste sancțiuni și nici aceste pedepse. S-a produs o schimbare, s-a produs un transfer de vinovăție. Ce s-a întâmplat în istorie? S-a întâmplat ceva în istorie, că e posibilă iertarea. Pentru oricine se întoarce la Dumnezeu cu pocăință, cum devine posibilă? Adică nu mai trebuie plătită pedeapsa? Nu mai trebuie plătită amenda? N-au dispărut acestea. Însă a venit altcineva care n-a călcat legea niciodată, care a trăit o viață desăvârșită, în cura căruia nu s-a găsit vicleșug, cel care n-a făcut păcat niciodată și a trăit o viață perfectă. Omul perfect. Iată omul, a zis Pilat. Și omul acesta, Dumnezeu care s-a făcut om, El a făcut satisfacerea. Adică eu trebuie să plătesc amenda asta de 2 milioane. Și eu n-am bani să plătesc amenda asta. Și apoi dacă n-ai bani, trebuie să intri la pușcărie. Pentru că nu ți-ai plătit amenda și se adună sancțiunile. Dar vine cineva și vede că ești în încurcătura asta mare și scoate din buzunar, domne, plătesc eu pentru el amenda. Interesează pe omul ăsta cine a plătit amenda? Nu le interesează cine a plătit-o. Amenda trebuie plătită. Comparația asta e foarte palidă. Însă amenda trebuie plătită, sancțiunea, legea trebuie satisfăcută. Și legea, dreptatea legii trebuie satisfăcută și nu putea fi satisfăcută de nimeni și în nimeni. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu și în El, pe cruce, a satisfăcut dreptatea legii. El a plătit totul pentru noi toți. Însă prețul este enorm. De aceea, spune Apostolul Ioan, vă scriu copilașilor aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Nu uitați prețul cu care ați fost răscumpărați. Nu uitați că s-a plătit cel mai mare preț. Oricât v-ați imagina un preț de mare, nici măcar nu puteți intui cât de mare este prețul răscumpărării. De aceea, spune și Apostolul Pavel, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Ce urmează, deci, să păcătuim mereu ca să înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și reamintesc ilustrația care am dat-o și vineri, parcă sau miercuri, de păcat, de accident. Acolo păcatul este accident. Dacă cineva a păcătuit, asta e accident. Rar se întâmplă accidente. Și în viață un om poate să treacă fără să-i se întâmple niciun accident major. Altul poate să aibă 2, 3, 4, dar n-am auzit pe cineva să aibă un accident major în fiecare an. N-am auzit așa ceva. De, unul să-și rupă piciorul în fiecare an. Dacă acolo iară e altă problemă, problemă de dezechilibru, o problemă a minții sau ceva, de nu are control. Însă un om sănătos nu se întâmplă așa ceva. Și dacă s-a întâmplat așa, am spus noi, în 8 ani de zile de când e Biserica Philadelphia, pe degetele la o mână numărăm accidentele care au apărut. 100 de oameni care trăiesc împreună, 100 de istorii adunate toate împreună, în 8 ani de zile, 1, 2, 3 accidente dacă au fost, de unul mi-aduc aminte și știu că au avut mare grijă după aceea. Dacă au alunecat și și-au rupt piciorul, nu mai trăiești pe acolo, ați auzit? Am auzit duminica trecută că mă duc pe o stradă, e o groapă în fața mea și așa mai departe. Implicația ultimă, mă duc pe altă stradă. Dacă am căzut odată, am căzut de două ori sau ce s-a întâmplat cu mine, a treia oară, a patra oară, nu mă mai duc pe strada asta, mă duc pe altă stradă, că strada asta e periculoasă. Și ferice de cine nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor batjocoritori și nu se așează pe scaunul, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Porunca vorbește minții, profeția se adresează voinței și acțiunilor, prorocii erau cei care veneau și le aduceau aminte legea. Prorocii nu aduceau ceva nou. Când un proroc venea și vorbea în numele Domnului, el nu venea cu descoperiri noi, care n-au fost date. Dimpotrivă, venea cu o descoperire veche, care a fost dată cu multă vreme în urmă și care încerca să-i întoarcă și prin ei Dumnezeu încerca să-i întoarcă înapoi la lege, la porunca lui Dumnezeu. Acțiunile lor se stricau în timp, se îndepărtau de legea lui Dumnezeu, călcau poruncile lui Dumnezeu, perverteau închinarea care trebuia adusă lui Dumnezeu, se amestecau cu celelalte neamuri și cu obiceiurile lor și cu felul lor de viață și ajungeau așa într-un fel de religiozitate. Așa, aveau o viață religioasă, aveau sărbători, însă sărbătoarea asta se amesteca cu nelegiuirea, se amesteca cu păcatul, așa încât în vremea lui Isaia Dumnezeu îi trimite profeția și spune din primul capitol, Dumnezeu, m-am săturat de sărbătorile voastre și de adunările voastre de sărbătoare. Nu pot suporta, mi-au ajuns ceva de respingător. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Așa erau ei. Și Dumnezeu când i-a văzut și a trimis pe prorocul Isaia, spunea, din tălpi și până în creștet, totul este numai o rană nelegată, neunsă cu un de lemn, netratată. Așa erau văzuți, atât de mult s-au stricat. Și totuși, tot în capitolul 1 în Isaia, Dumnezeu spune, după ce le descrie starea lor, adică raportați, comparați cu legea pe care Dumnezeu le-a dat-o, cu porunca, cu ceea ce ei știau cu mintea lor, știau bine cu mintea, însă acțiunile lor erau în contradicție cu ceea ce, știau. Și am face o paranteză acum, noi atât de bine știm astăzi, atât de bine știm cu mintea, atâtea predici auzim, atâtea cărți avem pe care le citim, vocea Evangheliei 24 de ore pe zi, învățați din toate părțile atâtea posibilități cum n-au existat niciodată în istoria creștinismului, atât de bine știm noi. Deci dacă noi știm atât de bine și avem posibilități cum n-au avut nicio generație înaintea noastră, cum ar trebui să fie umblarea? Trebuie să fie pe măsura cunoștinței. Că noi trebuie să ne dăm toate silințele să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința. Cu cunoștința înfrânarea și așa mai departe. Deci fapta noastră, umblarea noastră, în mod normal trebuie să fie pe măsura cunoștinței. Cunoștința crește în vremurile din urmă și a crescut. Și posibilitățile de a cunoaște și de a ști sunt astăzi mai mari ca oricând. În mod normal, umblarea noastră, transformată, schimbată cu Dumnezeu, ar trebui să fie la un nivel cum n-a fost niciodată în istoria lumii. Dar cum este? Oare este? Nici pe departe nu-i. Deci se pare că e mai jos decât a fost vreodată în istoria lumii. Fiecare generație coboară standardul moral al lui Dumnezeu. Și asta verificăm noi, care am trecut dintr-o generație în alta. Vedem deja schimbarea de la o generație la alta. Tineri, adolescenți, cum erau în urmă cu 20, cu 25 de ani și cum sunt astăzi. Deci astăzi, adolescenți care comit păcate, față de care n-au niciun fel de resentiment, nu simt niciun fel de tulburare, nu simt niciun fel de întristare, totul este normal și bine. Probleme pentru care în urmă cu 20 de ani erau disciplinați în biserică sau poate chiar excluși din comunitatea credinței. Astăzi devin obicei, devin normalitate. Am avut la consiliere o fată tânără care ei se părea că e mai spirituală decât majoritatea celorlalți tineri. Pentru că n-a comis un păcat. Unu. Celelalte nu erau păcate. Numai pentru că nu a avut raporturi sexuale cu băieți. Pentru asta ea se socotea superioară majorității. Adică că majoritatea au avut deja problema asta. Însă ea nu a avut, dar restul le-a avut pe toate. Dar ei nu îi se părea niciun fel de problemă cu celelalte. Și am spus, dar cum ați crescut? Cine v-a învățat? Nu v-a spus nimeni că lucrurile astea sunt păcate. Nu v-a spus nimeni ce înseamnă familie, ce înseamnă căsătorie, cum trebuie să intri în viața de familie, cum trebuie să-ți păstrezi integritatea și curăția. Nu știa absolut nimic. Și de ani de zile era în biserică. Vedeți ce se întâmplă? Asta e generația de acum. Altul îi spune: bă, tată, tu ești depășit cu totul, mă. Păi tu ții de altă generație. Păi ce, să îmbrățișezi o fată, să săluți o fată? Păi ce e asta? De nici așa ceva? Și cine a spus asta în urmă cu vreo 10 ani, astăzi predică Evanghelia. Vedeți ce se întâmplă? Cât cunoaștem, cât știm, cât suntem de informați, câte cărți avem, Biblie de toate felurile, cărți creștine de toate felurile, radio creștin, televiziunea creștină și viața-i praf. Asta era misiunea profeților. Să vină și să-i întoarcă înapoi la lege și la mărturie, înapoi la porunca lui Dumnezeu. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din cură, ci mai degrabă unul cu har. Curvia, necurăția sau orice alte lucruri. Să nu trăiți în aprinderea poftei ca păgânii care nu cunosc pe Dumnezeu. Și multe lucruri citiți la 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Și în alte părți, în fiecare epistolă, apostolul Pavel vorbește despre lucrurile acestea și parcă cuvintele acestea sună ca și cuvintele unui pusnic într-o mare pustie, ale lui Ioan Botezătorul. Vă spun și acum, cum v-am mai spus, spune apostolul Pavel, că cei care fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Punct. V-am mai spus lucrul acesta și vi-l spun și acum. De ce îl mai spune încă o dată? V-ați întrebat? De ce apostolul Pavel mai spune încă o dată sau încă de două ori? Vă spun cum v-am mai spus. Pentru că le-a spus și le-a spus degeaba la mulți dintre ei. Le-a spus degeaba că cei care fac aceste lucruri nu vor moșteni în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ei continuau să le facă. Chiar dacă li s-a spus. Și apostolul Pavel, pentru că era și proroc, apostolul Pavel vine din nou și le spune din nou, ca să știți, odată și de două ori și de nouă ori, și la 2 Corinteni, capitolul 12, ultimele două versete, către sfârșitul epistolei, apostolul Pavel spune: sunt gata să vin a treia oară la voi și mă tem să nu mă smerească Dumnezeu din nou cu privire la voi și să plâng pe mulți dintre voi care nu s-au pocăit nici de curvia, nici de necurăția și nici de, spune acolo, câteva păcate grave. Să-i plâng pentru că nu s-au pocăit de aceste păcate. Și tot acolo spune: spre rușinea voastră o spun, că sunt unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cine trăiește în păcat, cine nu simte, auzeam ilustrația cu oaia, că nici cum oaia nu intră noroi. Că și noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar ne-am întors la păstorul și la episcopul sufletelor noastre. Oaia nu intră, dacă vrei să vezi o oaie că intenționat intră noroi, înseamnă că e nebună, oaia asta e nebună. Dar nu se întâmplă așa ceva. Nimeni nu vede o oaie care se ducă să trântească noroi. Dacă trebuie să treacă peste un șanț și noroi acolo se potignește acolo și nu se mai duce, se oprește pe loc. Și dacă vine ciobanul cu bățul și dă cumva, tot încearcă, cum reușește să sară până dincolo, nici măcar copita să nu intre noroi. Asta înseamnă să fii oaie a lui Dumnezeu, să faci parte din turma Domnului Iisus Hristos. Și dacă cumva și-o rup piciorul sau își capătă, sau dacă cumva nu a reușit să treacă dincolo și a căzut cu picioarele noroi, ați auzit ce face după aceea? Se trântește prin iarbă, n-are nicio stare până când nu-i curată din nou. Asta înseamnă viața creștină, asta înseamnă să fii oaie. Dar altfel înseamnă 2 Petru capitolul 2. Cu ei se împlinește ceea ce a fost spus, scroafa spălată s-a întors înapoi în mocirlă. Și câinele s-a întors înapoi la ceea ce a vărsat. Adică câinele a rămas câine, scroafa a rămas scroafă. Însă puterea lui Dumnezeu, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecare care crede, care poate transforma un câine într-o oaie, care poate transforma o scroafă într-o oaie, care poate transforma ceva necurat în ceva curat. Iov spune, poate ieși, se poate naște dintr-un om necurat. O persoană curată nu se poate. Dar asta nu poate să facă omul. Însă Dumnezeu poate face dintr-un om necurat un om curat. Dintr-un om păcătos, dintr-un tiran, dintr-un tâlhar, Dumnezeu poate să facă un sfânt. Profeția și poezia. Deci, Scriptura, împlinirea Scripturii cuprinde porunca, profeția și poezia. Legea lui Moise, prorocii și psalmii. Și poezia se adresează sentimentelor. Vedeți? Tot ce a fost scris ni se adresează întregii personalități. Porunca se adresează minții, profeția și prorocii se adresează voinței și acțiunilor și poezia se adresează sentimentelor. Și în Scripturi, în Vechiul Testament, avem și cărți poetice. Și noi suntem poetici și noi avem sentimente și Dumnezeu ne-a creat cu sentimente și se spune despre cântare, cântarea vine din cer. Cântarea s-a născut în cer. Și cântarea adevărată este cântarea care ne înalță spre cer. cântarea adevărată este cântarea care aduce Duhul lui Dumnezeu peste noi. Asta înseamnă poezie. Asta înseamnă cântare. Cântarea adevărată nu e asta, nu e cea care te obosește, nu e cea care te amețește, nu e cea care îți asurzește urechile. Aia nu e cântarea adevărată, aia e cântare pervertită, cântare stricată. Aia e cântare în care a intervenit diavolul, a intervenit satana. Cel care conducea cântarea, cel care era maestru al cântării, conducătorul cântării, mai marele cântăriților, dar care a păcătuit, care s-a îngânfat și care a fost aruncat pe pământ. Cântarea adevărată înnobilează, cântarea adevărată te ridică și te duce în prezența lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu, Elisei, a fost chemat de un împărat care a vrut să afle cuvântul lui Dumnezeu și erau doi împărați acolo și Elisei îi spune împăratului lui Israel: dacă n-ar fi aici împăratul lui Iuda, dacă n-ar fi Iosafat aici, nici nu m-aș uita la tine, nici nu te-aș băga în seamă. Totuși, aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Și în timp ce cântărețul cânta cu harpa, Duhul lui Dumnezeu a venit peste Elisei. Asta e cântarea. Ați auzit vreodată vreo cântare cu harpa? Poate că prea rar ați auzit. Puteți să mai mergeți la filarmonică să mai auziți câte un concert de harpă. Să auziți cum cântă harpa. Saul, când era chinuit de un duh rău, oamenii din jur au spus să se caute un cântăreț care știe să cânte bine. Și ne-am auzit de David, de fiul lui Isai. El cântă bine și e frumos la chip și e viteaz. Și Dumnezeu e cu el. Și l-aduce. Și David a venit și cânta lui Saul când duhul rău venea și tulbura în mijlocul casei și se mânia. Îi cânta cu harpa. Și ce se întâmpla? Saul se liniștea și duhul rău pleca de la el. Și am întrebat odată. Și am întrebat și pe tineri care trece câte o mașină pe stradă, de zvâșie ție urechile, nu știu cum nu-i se sparg geamurile și parbrizele. Așa merge. Dar nu e vorba numai de ei, vorba și de ai noștri, că și printre noi intră, și în biserică intră. Ce credeți dacă oamenii ăștia din jurul lui Saul îi aduceau un cântăreț care știe să cânte bine la tobă? Dacă îi aduceau lui Saul, nu, că tot instrument, nu? Tot muzică. Ișa. Aduce, știm noi, un baterist, să vezi ce bate ăla în tobe. Poate să vezi ce bine o să te simți când vine ăla. Da? Saul era înfuriat în mijlocul casei și aducem unul care cântă la tobă. Știți ce se întâmpla? Praf, prăpăt se întâmpla în Israel. Praful se alegea de toți cu un om care venea să-i cânte la tobe. Și așa, într-o paranteză, toba nu este între instrumentele biblice, nicăieri. Poate ați citit, nu că este, că o să-mi aduceți după masă textele prin psalmi, pe acolo că scrie și de tobe. M-am uitat, am verificat, m-am dus înapoi. Cornilescu nu știa exact care-i traducerea românească a instrumentului. Toba nu e nicăieri. Unde e tradus toba, e vorba de un alt instrument. El a tradus toba. Nu există toba. Ați observat, care ați văzut două episoade, două casete video cu misionari care au mers în Indonezia, de Indonezia vorbim, în niște insule din Indonezia, și s-au dus să le ducă Evanghelia sălbaticilor. Și acolo erau vraci, acolo erau vrăjitori, se închinau la idoli, oamenii ăștia erau ca în istorie, așa cu mii de ani în urmă în istorie. N-au ajuns civilizația pe acolo în sălbăticie. Și acești oameni s-au dus între ei, au trăit ca ei și au făcut casă acolo 2 ani de zile, au stat să învețe limba, să înceapă să învețe primele adevăruri ale Evangheliei de la creație și până la venirea Domnului Iisus Hristos, exact cum scrie aici. Tot ce scrie despre mine, legea lui Moise în proroci și în psalmi, cu poze să le făceșe, că nu prea percepeau, nu știau despre ce e vorba. Și când acești oameni au înțeles, când au ajuns să le vorbească de Fiul lui Dumnezeu, de împlinirea Scripturii, de jertfa de ispășire, până atunci era greu de urmărit. Ei urmăreau greu și vedeau pe fațele lor că erau tare încruntați. Când au aflat de ispășire și de învierea Domnului și de speranță și de iertarea păcatelor, dintr-o dată li s-au luminat mințile și fețele. La toți acești oameni, tot tribul s-a întors la Dumnezeu. Dar acolo se face o afirmație foarte interesantă. Din acea zi, tobele au încetat în Taliabo. Din ziua în care acești oameni s-au întors la Dumnezeu, predicatorii nu le predicau de tobe. Ei le predicau pe Hristos. N-avea treabă cu tobele lor și cu vrăjitorii și cu toți. Însă când acești oameni s-au întors la Hristos, când au fost transformați cu adevărat, nu mai trebuie să le spună nimeni despre tobe. Ei au știut că de astăzi nu mai avem nevoie de tot. Tobele astea aduceau spiritele rele, aduceau duhurile rele în mijlocul nostru, care ne chinuiau pe toți de generații. Acum Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt și Dumnezeu a trimis cântarea, ca inima mea să scânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda. Al doilea lucru este iluminarea minții. Al doilea lucru important legat de învierea Domnului Iisus Hristos. Versetul 45, prima parte. Atunci le-a deschis mintea. Tot ce am spus până acum este și o iluminare a minții. Toate aceste lucruri despre care am vorbit și cât am vorbit, și putem să vorbim multă vreme despre aceste lucruri, atunci le-a deschis mintea. Și Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu deschide mintea porunca îți deschide mintea și te învață, n-aș fi știut niciodată că e păcat să curvești până când legea nu mi-a spus să nu curvești, să nu prea curvești. N-aș fi știut niciodată că e păcat să furi până când legea nu a venit să-mi spună să nu furi. Și David se roagă și spune: Doamne, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Porunca te învață și când te învață îți luminează mintea. Când cineva spune că vezi câte un om care are plin de legăte și spune: n-am știut. Și îți dai seama că parcă e nevinovat, că n-a știut. Dar de acum știi. Femeia păcătoasă n-a știut. Orbul din naștere n-a știut. Însă de acum știe. Cine-i, Doamne, ca să crede în El? Crezi în Fiul lui Dumnezeu? L-ai și văzut. Cred, Doamne, a spus el și s-a închinat. Du-te acum și vezi să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva. Acum știi. Vremurile de neștiință Dumnezeu le trece cu vederea. Însă acum când știi, acum când Dumnezeu îți vorbește, acum când te înștiințează, acum când îți luminează mintea, acum Dumnezeu și poruncește. Pentru că acum știi. Dumnezeu trece cu vederea vremurile de neștiință și poruncește acum, acum când te învață, acum când îți luminează mintea, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, ca să primească iertare de păcate. Că există posibilitate de iertare. Cineva a făcut ispășirea, cineva a plătit totul pentru tine. Și Dumnezeu îți oferă asta în dar. Prin credință, prin pocăință, îți oferă iertarea tuturor păcatelor, toate vremurile de neștiință. Cum, cât este de departe răsăritul de apus, așa de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Dumnezeu de cei care îl iubesc. Iluminarea minții. 3. Înțelegerea Scripturilor. A doua parte din versetul 45 le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Scopul pentru care Dumnezeu deschide cuiva mintea este să înțeleagă Scripturile. Le-a deschis mintea celor doi spre Emaus, când s-au așezat la masă și când a frânt pâinea și a rostit binecuvântarea. Când a spus cuvântul, când a spus binecuvântarea, atunci s-a deschis mintea. S-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Și înțelegem că au înțeles Scripturile, vorbeam despre revelația biblică, atunci și cele 5 caracteristici ale revelației biblice, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Iluminarea minții are ca scop înțelegerea Scripturilor. Nu neapărat ne luminează Dumnezeu mintea, înțelegem teoria relativității a lui Einstein. Nu ne ajută prea mult lucrul acesta. Sau să înțelegem fizica cuantică. Nu, asta e iluminarea minții. Cu asta tot în ea te duci. Că știi mai multă fizică, că știi mai puțină, că nu știi deloc, n-are nicio importanță. Când e vorba de destinul etern, când este vorba de păcatele tale, când este vorba de viață și de moarte. Iluminarea minții, Dumnezeu îți luminează mintea să înțelegi Scripturile. Și dacă ai înțeles Scripturile, e destul. Spune o reclamă pe la Vocea Evangheliei: când ai pierdut totul și nu ți-a rămas decât Dumnezeu, atunci vei descoperi că Dumnezeu ți este de ajuns. Însă până când ai multe lucruri, parcă nu-i de ajuns Dumnezeu. Când am multe lucruri și când am multe în care să mă încred, parcă n-am, niciodată n-ai destule. Cu cât ai mai multe, tot timpul te mai gândești la altele și ți se pare că niciodată n-ai destule. Cum a spus omul lui Dumnezeu, i-a spus unui miliardar foarte bogat: eu sunt mai fericit decât tine. Și asta, ce vorbește săracul ăsta, sărântocul ăsta, e mai fericit decât mine? Eu sunt mai fericit decât tine pentru că eu am tot ce vreau. Tu niciodată n-ai tot ce vrei. Oricât de mult ai vrea, totdeauna ești nemulțumit că nu ai tot ceea ce vrei. Totdeauna mai vrei altceva. Și de unde știm că mai vrea? Și toți mai vor altceva. Niciunul n-are destul, niciodată n-are destul. Ce stare de norocită e asta, ca niciodată să n-ai destul. Ca niciodată să nu fii mulțumit cu ceea ce ai. Și nu sunt mulțumiți niciodată cu ceea ce au, niciodată n-au destul. Pentru că ei trăiesc în pofte și în plăceri. Și Solomon a spus cu mii de ani în urmă că pofta nu zice niciodată destul. Pofta nu zice niciodată destul. Câtă vreme vei trăi în pofte și în plăceri, niciodată nu-i destul. Și pofta te duce la distrugere, la moarte, la moarte eternă. Niciodată nu-i destul. Pofta întotdeauna, niciodată pofta nu se împlinește 100%. Pentru niciun om. De la începutul istoriei, nici pentru Eva în grădina Edenului și pentru nimeni, nici pentru Solomon. Că problema lui Solomon a devenit problema arzătoare acum în secolul 3. Pofta sexuală. Niciodată nu se împlinește 100%. 300 de neveste, 700 de creese împărătești. 1000 de femei la curtea lui Solomon, în haremul lui Solomon, nu orice. A ales pe cine a vrut, toate prințesele împărătești din prejur, din toate națiunile din prejur, și nu era destul. Nici pentru David n-a fost destul, vreo 10 neveste cât a avut, nicio poftă nu se împlinește destul. Alcoolicul care bea și își bea ultimul ban. Nu mai are niciun ban. Dacă mai dă cineva 10.000 și de ăștia 10.000 se duce și cumpără tot alcool să bea, că niciodată pofta nu zice destul. Eu sunt mai fericit decât tine, pentru că eu am tot ceea ce vreau. Apostolul Pavel spune, Am învățat să trăiesc în belșug și am învățat să trăiesc în lipsă și m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Și tot Solomon spune, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Pentru că are ceea ce vrea întotdeauna. Și apostolul Pavel era în lipsă de mâncare, a fost și în lipsă de mâncare și în lipsă de îmbrăcăminte și în primejdii și în privegiuri și în posturi și așa mai departe, și a fost un om fericit în toate aceste lucruri. Altul niciodată nu a fost în ele și cel mai nefericit dintre toți. Înțelegerea scripturilor. 4. Însemnătatea profețiilor, versetul 4-6. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Însemnătatea profețiilor. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Erau cuvinte pe care ei le știau. Domnul le-a spus cel puțin de 3 ori că Fiul omului va fi dat la moarte, dar a treia zi va învia. Cel puțin de 3 ori avem scris în Evanghelie că Domnul i-a înștiințat și nu înțelegeau despre ce le vorbește. Și iată, Domnul a înviat și tot nu înțeleg și acum le luminează mintea să înțeleagă ceea ce de fapt știau și ceea ce de fapt li s-a spus. Și de aceea e nevoie de intervenția supranaturală a Duhului Dumnezeu în mintea noastră ca să înțelegem scripturile. Oricât ne-ar spune cineva, oricât ne-ar toca cineva, oricât ne-ar bate la cap, oricât ne-ar chema la viață spirituală, nu înțelegem nimic până nu intervine Duhul lui Dumnezeu, până nu ne luminează Duhul lui Dumnezeu. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos. Cât de exacte sunt scripturile? Tot ce a fost scris mai înainte, spune Pavel, tot a fost scris pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile vremurilor. Tot ce a fost scris. Așa este scris și așa trebuia să pătimească. Profeția nu are nimic în plus. Profeția nu are nimic în minus. Profeția are tot ceea ce trebuie. Tot planul lui Dumnezeu este în profeție. Tot trebuie să se împlinească. Dumnezeu nu risipește cuvintele ca noi. Solomon spune despre noi și despre cuvintele noastre. Noi toți vorbim. La dreptul la vorbă garantat pentru toți. Toți au dreptul să vorbească. Și poți să vorbească oricât. Nu trebuie să plătești pentru că vorbești. A, poate ar fi bună și o taxă pe vorbă. Cum pun ăștia taxă pe accize, pe la tutun și pe la alcool. Dacă ar pune și taxă pe vorbă, s-ar regla bugetul statului foarte repede. Toți vorbim. Și vorbim vrute și nevrute și vorbim multe. Și Solomon spune că e deșertăciune în mulțimea vorbelor. Și nu mai trebuie nimeni să ne dea niciun fel de demonstrație. Că în mulțimea vorbelor este deșertăciune. Și de acolo a venit și proverbul că tăcerea e de aur și că dacă tăceai, filozof rămâneai, dar nu erai filozof, că dacă erai filozof știai să taci. Însemnătatea profețiilor, tot ce este scris în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi, tot ceea ce au spus prorocii trebuia să se împlinească. Toți prorocii mărturisesc despre el. Spune Petru că oricine crede în el are prin credința în numele lui iertarea păcatelor. Însemnătatea profețiilor. Însemnătatea Vechiului Testament. Și încă iar un lucru important, iar o aplicație importantă pentru zilele de astăzi. Că citește Noul Testament, dacă nu, citește Evanghelia după Ioan. Cam așa facem noi. Începe și citește Evanghelia după Ioan, că e prea greu tot Noul Testament. Pui la cine, spui cuiva să citească Noul Testament, păi nu prea înțeleg. Așa parcă sunt toate la fel. Am citit o carte, eu citesc a doua, parcă e la fel și asta cu prima și a treia. A patra carte la fel. Păi mă plictisesc deja. Atunci citește numai una. Citește Evanghelia după Ioan și după aceea, dacă mai poți, hai să vedem, citește și Epistola către Romani și Apocalipsa lasă la urmă. După când crezi că ai citit destul, atunci apucă-te de Apocalipsa, nu cumva să afli despre urgiile lui Dumnezeu, nu cumva să afli despre dreptatea lui Dumnezeu, nu cumva să afli despre iazul de foc și pucioasă să te înspăimânti și să nu mai vii la biserică. Dar tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos. Însemnătatea profețiilor, însemnătatea Vechiului Testament. Toți acești oameni cunoșteau Vechiul Testament. Toți acești oameni cunoșteau legea lui Moise. Și noi spunem, nu citi cartea Levitic, e prea grea. Exod, poți să citești prima jumătate. Vedeți, cărțile cele mai dificile ale Scripturii sunt cărțile care cuprind cele mai multe cuvinte ale lui Dumnezeu. Și asta trebuie să ne spună ceva foarte grav despre noi. De ce ne este așa de greu să citim cartea Levitic? 95%, peste 95% din cuvintele cărții Levitic sunt cuvintele directe ale lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Și urmează cuvintele lui Dumnezeu. Scriitorul intervine foarte rar, cu foarte puține completări. În rest, sunt direct cuvintele, exact așa cum le-a rostit Dumnezeu, înregistrate. Și cartea asta devine cea mai dificilă carte a Scripturii. Nu poți citi, pentru că ești confruntat direct cu cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Nu mai poți, e greu, nu înțelegi. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu să-ți lumineze mintea. Și să vezi că în aceste cuvinte, în cartea asta, tot planul lui Dumnezeu, toată mântuirea lui Dumnezeu e acolo și noi suntem acolo cu toții dacă intervine Duhul lui Dumnezeu, dacă înțelegi însemnătatea profețiilor. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 5. Împărtășirea mesajului. Versetul 47. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Toată lucrarea aceasta lui Dumnezeu ar rămâne o lucrare trecută și care ar muri ca o lucrare trecută dacă nu ar avea continuitate. Lucrarea aceasta trebuie să aibă continuitate și continuitatea o dăm noi. Cu acest mădular despre care am vorbit înainte, că e deșertăciune în mulțimea vorbelor. Mesajul acesta, realitatea aceasta, învierea Domnului Iisus Hristos, cel mai mare eveniment al lumii, se transmite de atunci, din generație în generație, prin această tradiție orală. Adică prin mărturisirea cu gura. Prin mărturisirea cu gura, noi îl mărturisim pe Iisus ca Domn. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și tot prin mărturisirea cu gura, Evanghelia aceasta se răspândește până la marginile lumii. Și voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Fără această mărturisire cu gura nu există mântuire pentru alții. Fără mărturisirea cu gura, fără împărtășirea mesajului, Evanghelia sau mesajul învierii sau al nașterii din nou sau al vieții veșnice, al iertării păcatelor, ar fi murit în prima generație. Cu primii apostoli. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, vă voi da putere, îmi veți fi martori, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Mesajul trebuie împărtășit. Și noi trebuie să împărtășim mesajul și dacă nu îl împărtășim, moare aici cu noi. Dacă noi nu împărtășim mesajul, dacă nimeni nu se mai întoarce la Dumnezeu, cu noi se duce, se termină totul. Continuă în altă parte lucrarea lui Dumnezeu, moare aici. Tot ce am spus, totul este extrem de important, însă fără mărturisire, fără împărtășirea mesajului, nu se poate întâmpla nimic. Suntem ca unii care se adună în magazin, într-un magazin mare universal la ora 8 fără 5. La 8 se deschide magazinul, la 8 fără 5 intră toți angajații, toți vânzătorii, încuie ușa după ei și își vând marfă unii altora. Ați auzit de așa un magazin? N-ați auzit. Nu poate exista, e o contradicție în termeni. Însă biserica poate să fie așa un magazin. Am închis ușa, am venit aici și ne învățăm așa și numai ne predicăm și ne cântăm unii altora pentru nimeni. Cui împărtășim mesajul? La nimeni nu-l împărtășim, numai nouă aici. Lasă că e bine aici să fim noi împreună. Doamne, aici să facem trei colibi, nu ne mai interesează ce e acolo jos, că e un epileptic care se chine, că sunt 8 ucenici sau 9 care se chinuie să scoată un duh rău din el, nu ne place. Cu duhurile rele, luptă spirituală, posturi, aici, Doamne, slava lui Dumnezeu, să facem aici trei colibi. Și Scriptura spune că nu știa ce spune. Va veni și vremea aceea, dar nu acum. Acum suntem aici și acum trebuie să împărtășim mesajul. Du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și când ne gândim că Dumnezeu s-a limitat pe sine la mărturisirea noastră de oameni, și atunci ar fi bine să scădem noi din cuvintele noastre și din poveștile noastre și mai mult să vorbim vestea bună. Să lăsăm veștile celelalte, să lăsăm zvonurile, să lăsăm poveștile, să lăsăm bârfele, mai puțin să le scoatem de tot dacă putem și ne rămâne timp să vorbim vestea bună, să vorbim despre Dumnezeu. Ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Despre ce vorbeau? Cursul valutar. Nu vorbeau despre asta. Vorbeau de împărăția lui Dumnezeu. Asta e frământat. Și Domnul li se alătură pe drum și le deschide mintea. Să înțeleagă că erau frământați de Scripturi. Erau frământați de evenimentele care au avut loc în Ierusalim. Și Domnul vine și umblă cu ei împreună. Când vorbim de alte lucruri, să nu ne așteptăm să ni se alăture Domnul, nici să ne lumineze mintea, nici să înțelegem Scripturile. Că numai când ne arde și ne frământă problema împărăției lui Dumnezeu, problema sufletului, problema mântuirii oamenilor, atunci Domnul ni se alătură și ne luminează Scriptura și ne aprinde inima. În clipa aia s-au dus înapoi la Ierusalim și au spus, au mărturisit, a înviat Domnul cu adevărat. 6. Implicația învierii, versetul 48. Voi sunteți martori ai acestor lucruri, propovăduirea. Deci însemnă împărtășirea mesajului și implicația este propovăduirea. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Asta e implicația învierii. Duhul lui Dumnezeu era peste ei, spune Scriptura. Ei mărturiseau cu putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Și asta rămâne și rugăciunea noastră, să mărturisim cu putere învierea Domnului Iisus Hristos. să ne rugăm ca această putere să vină peste noi, să putem mărturisi cu putere și un mare har și harul lui Dumnezeu să fie peste noi. Și am ajuns la ultimul punct legat de importanța învierii, împuternicirea Duhului. Versetul 49: iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Rămânerea în cetate are o vreme. Rugăciunea și stăruința în rugăciune au o vreme. Adică până când ne rugăm? Până se împlinește promisiunea. E absurd să te rogi după aceea. Dacă Dumnezeu a împlinit astăzi promisiunea, eu și mâine și poimâine și încă un an să mă tot rog: Doamne, împlinește promisiunea. Dacă Dumnezeu a împlinit-o, e gata, e împlinită, e prezentă. Dar Dumnezeu își împlinește promisiunea, asta are o implicație. Voi veți fi martori, voi trimite peste voi promisiunea Duhului. Voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Se va împlini promisiunea și implicația și veți fi martori. Împlinirea promisiunii are un scop. Dumnezeu nu trimite puterea Lui peste noi numai să ne lăudăm noi. Tu ai puterea, nu ai puterea. Tu ești botezat cu Duhul Sfânt sau tu nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu pentru asta. Asta e o absurditate. E o nebunie așa ceva. Dumnezeu împlinește promisiunea ca să mărturisești despre învierea Lui Hristos. Ca să mântuiască și pe alții așa cum te-a mântuit pe tine. Veți primi putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia și până la marginile lumii. Și ei au plecat și au propovăduit pretutindeni că a venit puterea pe lui Dumnezeu peste ei. Și când a venit promisiunea lui Dumnezeu, au și plecat, n-au mai putut să stea. Că împlinirea promisiunii și puterea lui Dumnezeu i-a împins afară și a trimis peste tot. Și nu mai putea să-i oprească nimeni și au ajuns până la noi. Și cuvântul lui Dumnezeu a ajuns până la noi. Și acum depinde de noi dacă va ajunge și la alții. Concluzia este prezența continuă a lui Hristos. Hristos a înviat, era prezent printre ei, li s-a arătat de multe ori, a trimis făgăduința Tatălui și Hristos este prezent continuu acum. Nu numai cu cei 11, nu numai cu cei 120, nu numai cu cei 3000 și apoi cu 5000, ci este prezent cu 5 milioane, cu 50, cu 500 de milioane, cu 5 miliarde. În oricât de mare număr îi va chema, Domnul Hristos este prezent, taina lui Dumnezeu. Hristos este prezent pretutindeni, în mod continuu, în noi, în copiii lui Dumnezeu, mici și slabi și neînsemnați. În cei mai neînsemnați copiii lui Dumnezeu, Hristos este prezent și Hristos se descoperă prin viața acestor oameni, cum a spus Francis de Assisi. Trăiește Evanghelia în orice loc, oricum, trăiește Evanghelia și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Și asta înseamnă puterea Evangheliei, vorbe puține, dar cu putere. Vorbe multe, fără putere, nu înseamnă nimic. Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. În Corint erau mulți oratori străluciți, vorbeau mult, frumos, elevat, filozofic, dar fără niciun fel de putere. Apostolul Pavel spune: când voi veni, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat, nu vorbele. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, în vorbe-i deșertăciune, în mulțimea vorbelor deșertăciune. Un cuvânt de la Dumnezeu, un cuvânt spune Dumnezeu, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Și să ne rugăm și să căutăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, această prezență a lui Hristos continuă, să o răspândim pretutindeni. Și asta ne împlinește viața. Importanța învierii Domnului Iisus Hristos se manifestă în final în propovăduirea învierii și în mântuirea oamenilor. Amin. Să mulțumim Domnului.